Сез Озатлык радиосун тыңлыйсыз. Бүтүн дүйнө татар конгрессинин 5-чи курултайына Омск өлкөсүнөн 8 делегат, 1 журналист һәм 2 кунак бара. Омск вәкилләренең берсе рус һәм татар телләре укытучысы, шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урын басары, Омск татарларының Татар дөньясы газетасы баш мөхәррире Гөлсинә Әхмәрова, аның белән Розалия Сайганова сөйләште.
Гөлсинә ханымны бүгенге көндә туган телебезнең халаты, чит төбәкләрдә татар мәдәнияте буенча белгечләр җитешмәве борчый. Конгресс мөнбәреннән халкыбызның иң зур проблема булып, шушы мәсьәләләрнең торуын әйтер идем, ди ул.
Гөлсинә ханым, сез бөтен дөнья татар конгрессы эше белән танышсыз. Берәр төрле фикерегез бармы конгрессның эше турында менә шушы 5-нче курултай алдыннан?
Зур курултай алдыннан үткән елларга күз салсаң, конгрессның эшләгән эшләренең күплеген аңлыйсың, ләкин шулай да беренче чиратта нигәдер конгресс дигәч, проблемалар турында уйлый башлыйсың. Алар бик күп, һәм менә конгресс шуларны чишүдә күбрәк көч куйса икән, конгресс мөнбәреннән менә мин шуны әйтер идем. Иң беренче чиратта конгресс татар телен, туган телне саклауга күбрәк көч куйсын иде, чөнки телнең өй теленә генә әйләнеп калу куркынычы бар, чөнки мәктәпләрдә ул культатив рәвештә укытыла, авылларда да хәзерге яңа федераль дәүләт стандартлары буенча яңадан 1-нче класслардан алифба кертә дигән очракта да туган телебез, татар телебез барыбер ташланды хәлдә, һәм тел туган тел буларак ул инде онтыла бара. Менә бу иң зур проблемаларның берсе, һәм конгресс шуны чишүдә барлык көчен куярга тиеш дип уйлыйм. Мәсәлән, менә безнең Омск өлкәсендә Илчебага авылында мәктәп ябылды. Шундый очракларда конгресс хөкүмәт алдында шул сорауларны куеп, зур проблеманы чишү юлларын эзләргә тиеш дип уйлыйм.
Дөрестән дә, Омский өлкә мәгариф министрлыгының рәсми мәгълүматлары буенча 2010-2011 уку елында өлкәнең татар авылларының бары тик 7-сендә генә татар теле укытыла. Әле моннан 10 еллар элек 66 татар авылының 22-сендә татар балалары туган телләрен мәктәп программы буенча өйрәнә ала иде. Берничә мәктәптә татар теле дәресләре факультатив рәвештә дә оештырылган. Ничә мәктәптә туган тел өстәмә булып кына укытыла. Мәгариф министрлыгына бу саннар күрәсең билгеле түгел. Гөлсинә ханым сүзен дәвам итә.
Һәм менә тагын проблемаларның берсе, бәлки мин дә аларны кеше зур проблема дип әйтмәдер. Төбәкләрдә мәдәниятне саклау өчен белгечләр кирәк. Белгечләр кирәк, мәсәлән, хореографлар, вокалистлар. Менә ел саен квота белән Казанга укырга җибәрәбез. Ә шул студентларның берсе булса да соңгы елларда кайттымы? Беркем кайтмый. Квота белән укырга кергән икән, алар бит бюджет исәбенә укыйлар. Шуңа күрә алар кайтырга тиешләр.
Сез Омский шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте рәис урынбасары Гөлсинә Әхмәрованы тыңладыгыз. Конгресс шушы хәлне игътибар үзәгендә тотсын иде. Чит төбәкләрдән махсус юлламалар белән килеп, Татарстанның югары уку йортларында белем алган яшь белгечләрне үз төбәкләренә кайтару өчен ниндидер юллар тапсын иде, ди Гөлсинә ханым. Розалия Сайганова, Озатлык радиосы, Омский.